ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርእቶታትኩም
ኣነ ተወልደ ኣይደ ካብ እስራኤል እንታይ ክብል ርእቶ እዚ እቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ኤርትራውያን ኣሜሪካን እንደገና መደብ ቅሕፅል ምልኩም ተብልዎ ሲ ነቶም ምስ ህግደፍ ዘለዉ ንህግደፍ ዝድግፉ ጥራይ ድ ዝምልከት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኤርትራውያን ፅጉማት ውፅዓት ጭቁናት ክንደይ ዶ ኣብ ደገን ኣብ ወፃእን የለውን ዘቐኒ የለቻ
ዝኸበርኩም ኣለን እቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ብረቡዕ ዘካየድኩም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ድምፃዊት የሺ ብርሃነ ብጣዕሚ ኣገላልፃ ልዙብን ልኡምን ነይሩ። ኩሎም ደረፍቲ ስማስማቶም ትፍለጦም ኣይትፍለጦም ቡቕ ደርፍኩም ዝደርፉ ናይ ኤርትራውን ገሊፅ ኣላ። ብጣዕሚ ከይመስገን እኳ ክሓልፍ ኣይደልን ቡቕ ተመክሮ ኣለኪ ቀፅልሉ ክብል ፈቱ ወገን ሰምሃር ዮሃንስ እውን ቁሩብ ፍኩስ ዝበለ መልእኽቲ ኣሕሊፋ ብፍላይ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ደረፍቲ ንብርሃም ገረመድን ጥራይ ገሊፃቶ ወ ትክክል እዩ ንፉዕ ደራፋይ ተኾነ ግን ካብኡ ከምኡ መሰሉ እውን ንፉዓት ደረፍቲ ደየለውን ገለገለ ስማት ገልፅ ዘይከኣለት ዘይገለፀ ድማ ከምቲ ናይ የሺ ብርሃን ዝበለቶ ዝኾነቲ መደብ ግን ፅቡቕ ነይሩ ተሰናዩ ረዳይ ኸ ኮለራሱ
ሰላም ቪኦኤ ሓፃር ግጥሚ ኣላትኒ ግን መንፈሳን መበቆላን ዝጠቅስ ምእተዊ ኣብቲ ሓማሴን ወይ ድማ ምድረ ባሕሪ ነጋሽ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ናይ ሎሚ ኤርትራ ካብ ዝነበሩ ራእስታትን ሓርበኛታትን ንሓደ ካብኦም ዝምልከት ሓፃር ግጥሚ ንራእሲ ዝሰዓረ ራእሲ ኮነ ራእሲ ወልደም ኪኣል ሶሎሞን ጎሚዳ እወ ጎሚዳ ከመይ ገበርካዮም ኣብቲ ሜዳ ወኻርያ ዓዲ ሰግዶ ፀጊብኩ ዶ ወኻርያ ቤት ምኻ ፀጊብኩ ዶ ወኻርያ ወክድባ ፀጊብኩ ዶ ፀጊበ ወ ወልዱ ዳሓረ ዶ ብኻራ ገዲፉስ ብጋሌ ዶ እምብያለ ወልዱ እምብያለ እምብያለ ወልዱ በዓል ስረ ኣብ መረብ ምላሽ ስርዓት ዝተኸለ ፈልጥዎ ዶ ታሪክ ሓዞ ሓዞ ራእሲ ዝማረኸስ ክኸውን ራእሲ እቲ ዝተሳዕረ ሰራዊት ኮይኑ ድራር ኣራዊት እንተሎ ማእሲ ቀደም ንፋለጥ ሎምውን ንፋለጥ ግን እንግድዓ ኣህዛብና ኣይንምለጥ እቲ ናይ ቀደም ታሪክ ንመሃሮሞ ንፍለጥ ኣብዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ግን ሓንጎልና ተጠቒምና ብሂን ምሂን ኣብ ቅዱስ ውድድር ንዝቀት ግርማይ ኪዳነ ካብ ዋሽንግቶን ከባቢኣን የቐኒየለይ ድምፂ ኣሜሪካ
ኣይ ቪኦኤ መልእክተይ ክሕልፍ ዘለኹ እ ብዛዕባ ለምቅነ ዝሰምዐ ዘለኹ መንበር ዘሎ መቕታል ብዛዕባ ዝሓለፈ ብኦሮምያ ዝነበረ መቕታልን ምማቱን ዝብል ዜና ኣዝዩ የሕዝነካ ሞዋታይ ሓውካ ቀታላይ ሓውካ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝርኢ ዘሎ ዕጥቂ ከይተሓዝ ዘኽልክል ሕጊ ምውፃእ ድስኢኑ ሓደራ በሉለይ መቸም የቕልሎ ሰላም የምፀአልና ዝኾነ ኮይኑ ግን እዛ መልእክቲ እዚኣ እንተተሕርፍለይ
ወይ ሰባይካ ከመይ ኢኹም ትሕና ዳሓ እንዲኹም ነዊሕ መዓልቲ ገሊፅና ከልካ ቆላሕ እዚ ናይ ጎንደር ዘሎ ሽግር ናይ ወልቃይት ሽግር ኣይኮነን ህዝቢ ወልቃይት ስሩሕ ይሰርሐ ኣሎ ወልቃይት ፀገድ እየ ስሩሕ ይሰርሐ ኣሎ ዝወክልናዮም ከምዚ ገርኩምና ኢሉ ሓንቲ ነገር ዝበለ የብሉን
ኣሎ ወዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ናይ መሰእናት ናይ ደቂ ሰብ እናበለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍፅሞ ዘሎ ገበን ፍሽለቱ እዚ ዝርአናዮ ዝሓለፈ እዩ ንሕና ነዚኦም ብሓበር ኣንድነት ኣብ ህዝብኩም ምስ ሃገርኩም እንተተመለስኩም ሕሸኩም ክብል የ ዘሊ ተወልደ መልከያ ካብ ኣውስትራልያ ይኸንለ
ንኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ብዙሕ ነመስግን።